Priekšlikums par šo hipotekāro kredītu likmes samazinājumu par 50% nu jau ir plaši apspriests, bankas stingri iebilst, sola tiesāties. Vai tas ietekmē arī Altumu un kāds ir jūsu viedoklis par šo priekšlikumu?
Jā, protams, visa šī situācija, kas hipotekārajā tirgu visiešākajā veidā ir saistīta ar Altumu, pirms es varbūt atbildu par to mūsu piedāvājumu, pavisam īsi ir jāatgādina, ka mums ir diezgan liela ekspozīcija, tad mēs ļoti daudz no šobrīd no hipotekārā tirgus esam iesaistīti ar mūsu mājokļu garantijām un bieži tā daļa, kas notiek tirgu ar mūsu garantiju, ir aptuveni 50-55%, kā mēs diezgan precīzi to redzam. Un ja mēs skatāmies tieši pēdējos datus, tad uz oktobra mēnesi operatīvie dati mums parāda, ka šis pakalpojums mājokļu garantijas, kas vienmēr ir bijis populārs, kas vienmēr ir bijis tā, ka izpilda budžetu un varbūt pat vēl mazliet paprasa naudiņu, šobrīd ir tā, ka 66% nu, būtībā diezgan būtiski krities tas pieprasījums un tajā atbildē arī parādās mazliet tas, ko jūs jautājat, ja mēs prasam, kāpēc tas tā notiek, tad lielā mērā arī tas, ka cilvēki sāk vairīties tādos tempos ņemt aizdevumus vai pa tādām summām, jo baidās no augstajām liknēm. Un tajā brīdī parādās tā mūsu atbilde. Viens ir ne tikai strādāt ar šo programmu un tur varbūt kaut kā motivēt, jo tā jau tā ir tik ļoti salda, ka jādomā jauni risinājumi. Un mūsu atbilde šim brīdim ir bijusi tāda, ka mēs piedāvājam arī principā garantiju, kura, ja tādu akceptētu, tas būtu mazliet savādāks veids, jo tā problēma jau būtu kur. Ir bankas maksājums, ir Eiribors, un neviens droši vien nestrīdās par to, ka ir normāli saņemt bankai savu daļu un samaksā to, kas ir Eiriborā, bet tas, pa ko ir runa, ka tas Eiribors šobrīd kāpjot no 2%, kas vēl tiek uzskatīts par normālu uz augšu, piemēram, līdz 4%, rēķinā var sastādīt būtisku daļu, un tas var būt arī trešdaļas kāpums. Tad, lūk, tā mūsu ideja bija tāda, ka mēs ļautu ar jaunu produktu, ar jaunu garantiju atvieglot uz kādiem 3 gadiem, piemēram, klientam šo te nu, nosacīti toksisko Eribora daļu, kura jau ir pārsnieguši šos 2% līdz 4% un tad to maksāt vēlāk. Tā mūsu loģika bija vienkārši, mēs izgājām no tā, ko mēs redzam, cik šobrīd ir prognoze uz 2024. Gada sākumu, cik varētu cilvēkiem būt no visiem kredītņēmējiem problemātiski maksāt kredītus, un tur ir vairākas definīcijas, bet viena no tā ir, cik liels īpatsvars no neto ieņēmumiem ģimenei, piemēram, ir jāmaksā apkalpojot, un ja to nodefinē šajā sektorā, tad 40% tas slieksnis, kas tiek uzskatīts par tādu jau, kurš ir slidens, ir aptuveni 11,9%. Mēs paņēmām vienkārši visu šo masu, un apsījāmies, cik tad vajadzētu tās garantijas. Tāda bija tā mūsu loģika, un cik mēs esam arī prezentējuši, tur daudz arī saskata kaut kādu jēgas graudu.
Tas ir labi, jā, jēgas graudu vajag visos lēmumos, taču šis te rīks, ko teicāt, uz 3 gadiem, tā teikt, palīdzētu un atlikt, kopumā jau tāpat tā summa būtu jāmaksā tāda pati, tas vienkārši palīdzētu tā kā atlikt un sadalīt mazliet, es saprotu pareizi?
Jā, protams, jā, jūs pilnīgi pareizi sakat, jo nu, skatoties uz Altumu, normāli mums ir 40 pāri programmas, Altumu nav panacēja visam, Altumu ir kā institūcija, kura primāri darbojas kā ar finanšu instrumentiem, kura principā ir kā banka, bet ir nekonkurē ar banku, bet ir kā sadarbības partners, kas iet riskantākos projektos. Rokraks ir līdzīgs, mēs vienkārši domājam jaunus veidus, kā palīdzēt tur, kur ir tirgus nepilnība. Un tieši tāpēc arī es savā atbildē iesāku, es neteicu, ka mums būtu dāvinājumi. Mēs vienkārši skatāmies, kā palīdzēt tajā sadaļā, kas tiek uzskatīta nu pat tādu tiešām apgrūtinošu, pārāk apgrūtinošu.
Vai nav tā, ka Altums atbalstot cilvēkus šos riskantos gadījumus, kā jūs sakat, tātad iespējams tos, kuriem ir mazāk ienākumi un mazāk iespēja vēlāk maksāt savus kredītu maksājumus, kā tas ir šobrīd, ka Altums ir iedevis šos kredītus tieši tiem cilvēkiem, kuriem šobrīd ir vislielākās problēmas atmaksāt savas kredītsaistības?
Nē, es saprotu, ko jūs jautājat, bet mums ir, redziet, mūsu tā garantija, viņa pēc definīcijas nevar tikt izsniegta uz kādu darījumu bez bankas, tātad no sākuma ir bankas analīze. Un bankas, kā jūs zinat, arī pēc finanšu krīzes diezgan rūpīgi skatās līdz tai disciplīnai, nākotnes maksāt spējai, un tie darījumi mums šobrīd ir pilnīgi tiešām ar labu kvalitāti, un to, ko mēs redzam, arī ja šobrīd arī tā nemaksāšana nav sasniegusi lielu līmeni, bet tajā pašā laikā, ja mēs katrs palasam, piemēram, pa ceturksnim, kā mainās bors kopumā, un ja mēs redzam, ka tas jau sasniedz vairs nevis tur pa maziem bāzes punktiem, bet aiziet jau tajā, ko mēs vēl pirms laika nevarējām iedomāties, ka 4% var būt rēķinā, kas ļoti atspoguļo, piemēram, trešdaļa no jaunā rēķina, jo nu, hipotekārajā kreditēšanā, jūs zinat, tik pa pāris mēnešiem atnāk rēķins, bieži banka painformē, tā un tā, jūs un tagadējais maksājums būtu šāds, ja? Un tiešām tas pēdējais leciens bija pēdējā laikā, un mēs redzam, ka tie 11,9% no tiem, kuriem varētu būt šis 40% liekas, pēc tiem pētījumiem varētu būt uz nākamo gadu. Disciplīna ir laba, cilvēki maksā ļoti, tas ir līdzīgi kā ar aptieku, cilvēks norēķināsies par hipoteku, lai tur vai kas, bet ja varētu pateikt, ko vēl var palīdzēt, tā tas ir, tā nav dāvana, bet tas palīdz iegūt laiku, un jā, tas ir finanšu instruments, un tas ir arī tas, kas ir parasti Altuma rokrakstā.
Vēl noslēgumā gribēju vaicāt, jūs minējāt šo te mājokļu programmu kā piemēru, kur tas citreiz citus gadus izpildās krietni ātrāk budžets, lūkojoties uz jūsu instrumentiem, kur vēl var minēt lielas problēmas, varbūt kurās mazākas novērojat, kāda ir tā situācija?
Nu, precīzi uzdots jautājums, jo mums jau tām 40 pāri programmām tās visu laiku mainās. Kaut kur nepieciešamība lielāka, kaut kur mazāka. Ja pirms pāris gadiem vēl procentu likme nebija galvenais veids, kā mēs atšķiramies no bankām, jo mēs vairāk gājām riskantāki, kur mazāk nodrošinājums, mazāk paša daļa, tad šobrīd redzot, ka tā procentu likme ir pa perimetru daudz, kur ļoti būtiski klientam augus šīta vajadzība pēc zemākas. Mēs piemēram šajā pašā hipotekārajā tirgu jaunajiem speciālistiem, varbūt kur jūs dzirdējāt, mums bija samērā augsta likme, jo tur nebija valsts finansējums programmai. Mums tie riski bija jānosaka pašiem, mums bija nula publiskais finansējums, un bija likme 4,8, un viņa tā bija pamatota, jo bija riski administratīvās izmaksas. Mēs esam nomainījuši, un principā no šodienas tad arī publiski arī varam teikt, mums ir 2,4%, šobrīd mēs pa 50% samazinājam, vienkārši tāpēc, lai klientam nāktu pretī, mazliet padedzinām savu peļņu, bet tas ir apzināts gājiens, mēs to varam atļauties. Līdzīgi mēs darām arī uzņēmējdarbībā, kur mēs no sākuma saldinājām garantijas, cerot, ka nu, tad bankas vairāk kreditēs un garantijas mūsu ņems pa samazinātām likmēm. Nu, mēs redzam, ka diemžēl tā aktivitāte nav devusi to, ko mēs bijām sagaidījuši. Aizdevuma Altumam uz oktobra mēnesi ir izsniegts 102%, tā kā plānots garantijas, nu tur ap 70%, nu tad mēs darām tā, ka mēs šobrīd arī skatāmies uz saviem aizdevumiem un samazinām arī tur likmes, piemēram, maziem vidējiem uzņēmējiem un lauksaimniekiem apgrozāmiem līdzekļiem, mēs pa 50% samazināsim uz laiku likmi, lai dotu papildus stimulu tautsaimniecībai.
Uh-huh. Tad būs arī jūtams atbalsts, cerams. Paldies par sarunu, teiksim, Altuma valdes priekšsēdētājiem Reinim Bērziņam.